Asi jste si všimli, že tam, kde slyšíme nebo vyprávíme o boží pomoci, že v tom jsou většinou nějací další lidé. Málo kdy a málo opravdu výjimečně je slyšet svědectví víry, že tam nebyl žádný člověk a že přilít anděl z nebe nebo se objevila nějaká duchovní bytost a pomohla nebo něco prostě řekla. Tak pán Bůh vlastně jako zjevuje svou moc a velikost a pomoc a přítomnost skrz druhý lidi, ať už nám, k nám směrem, anebo skrze nás zase druhým. Tak to prostě je. A pán Ježíš, když tady byl na světě jako boží syn, tak si vybral 12 učedníků. Nejenom kamarádů, ale těch, který měl moc, aby šli a vlastně boží přítomnost nějak ukazovali. A tak já přečtu teďka příběh, který zapsal evangelista Lukáš. Dávejte dobrý pozor, přestože ho znáte a už po první větě, zvlášť vy, kdo ho znáte dobře, tak vypnete, tak zkuste nevypnout. A třeba přemýšlejte o tom, jestli jsem tam neudělal nějakou chybu, jestli jsem to přečet správně. Je to zapsáno u Lukáše 10. kapitole od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho, tedy Ježíše. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Tady přeruším ještě a chci říct, že často tuhle větu přeskočíme, ale ono to je jako příkladná otázka. Kolik lidí dneska se ptá, co mám dělat, jak mám tady na světě žít, abych někde potom později, až nebudu v těle, nebudu v tomhle světě, měl podíl na něčem dobrém. Je to vlastně příkladná otázka, že myslí na svoji budoucnost. A v jiném podobenství Ježíš Kristus dává za příklad člověka správce, dokonce nepoctivého správce, který myslí na svou budoucnost, na to, aby ho přijali jinde, až bude vyhozený od svého šéfa, protože je nepoctivý, tak bych chtěl tak jako se zastat trošku toho zákonníka, kterého potom Ježíš docela tak jako, no, prostě znáte ten příběh, někteří asi ho nepochválil moc, no, spíš ho napomenu. Tak čtu dál, už to nebudu přerušovat. Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ, tedy budeš mít ten život, na který se ptáš. Zákonník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů, ti ho obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou římský voják, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i celník, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden kněz na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj, bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Někteří jste se smáli, protože tam byla nějaká záměna jmen, že jo? A protože znáte ten příběh, takže asi chybu jste objevili. Doufám, že se nerozbil, vydržel. Jo. Ale představ si, Bene, že bys ho neznal, ten příběh. Bys ho slyšel úplně poprvé teďka. Nikdy bys ho neslyšel. Nevím, jestli je tady někdo z nás, kdo ho slyší poprvé. To neplatí, to ne. Jako vůbec, že by ho neznal. Tak by mu to znělo úplně přirozeně a správně, tak jak jsem to četl. Samozřejmě voják, drsný člověk se mu vyhne, ještě na něj plivne a tam ten celník ten si běží za svýma obchodama, ale kněz, samozřejmě soucitný kněz, který teda to má v popisu práce, má to srdce prostě i pro Boha, i pro lidi, tak kdo jiný než ten kněz by se měl teda jaksi zastavit a pomoct mu, že? No a představte si, že Ježíš Kristus to vypráví obráceně. Tedy stejně, ale ty postavy jsou jinde. Prostě on římského vojáka ani celníka tam nemá. A ten, kdo se mu dvakrát, vlastně dva lidi, kteří se mu vyhnou, jsou vlastně duchovní. První je ten kněz, vyhne se mu. Druhý je levita, to je chrámový zpěvák, ten, který slouží taky Bohu v chrámě chválama. Taky se mu vyhne. A ten, který se u něj zastaví, je Samařan, což byla skupina lidí, od kterých se moc nečekalo. A už vůbec ne, že budou soucitní k nějakým Izraelcům, k nějakým Judejcům, k nějakým těm, možná mezi sebou, ano, ale jakože ten zrovna by se zastavil, tak tohle fakt jako nehrozilo. Ale Ježíš to takhle staví. A tím provokuje, samozřejmě provokuje, ale možná také ukazuje realitu. Že tak to prostě jako chodí. A my se dneska chceme, nebo já spolu s vámi se chci zamyslet nad tím, proč to tak chodilo, proč to tak chodí a jestli to nemůže chodit jinak. Bylo už dost proslovů na tenhle oddíl a přece to téma je samo o sobě stále živé a aktuální. Je to varující, ale i zároveň motivující příběh lásky k bližnímu, který kdysi proměnil naši evropsko-americkou kulturu. V porovnání se starověkem nebo východní částí polokoule směrem od nás se kdysi s filozofií evropských národů vytratila lhostejnost k utrpení bližnímu. Ta lhostejnost a utrpení k bližnímu byla dost jako běžná. A díky tomuhle příběhu, ale také díky evangeliu boží milosti, díky křesťanství se vlastně, aspoň v naší kultuře, tedy vytratila a dostala se i do ústav západních států, kde byly zapracovány články o právech trpících a o povinnostech kolem jdoucích. Takže dneska vlastně je to už neposkytnutí první pomoci a je to, tuším, trestný čin. Takže za to vlastně vděčíme tomuhle z tomu příběhu konkrétně, úplně jednoduše. Ale to tak nebylo samozřejmé, není to samozřejmé a ani dnes to nemusí být v některých částech země koule vlastně takhle dané. Pohleďme na ty tři muže. První je kněz, vyhne se mu, teď to říkám správně. Druhý je levita, vyhne se mu. A třetí je Samařan, ten se zastaví. Je řečeno, že ti první dva mu nepomohli. Tady Ježíš neříká proč. My si tam můžeme domyslet, že prostě měli nějaké povinnosti. Ale není to tam jasně řečeno. Asi nemůžeme úplně říci, že by vlastně byli lhostejní, protože ten třetí nebyl lhostejný. Čili to nebyla jakoby, jako kulturní tradice, že když vidím teda jako umírajícího nebo trpícího, takže prostě jako se mu vyhnu. Tak ty dva, u kterých bychom obzvlášť čekali, že by měli pomoc, to mají v popisu práce, ale i ve svém srdci, tak ty nepomohli. A tak mě opravdu z toho vychází především ten důvod, že by mu snad i třeba pomoci chtěli, kdyby bývali, neměli. To jsou tři krásná slova, ještě zajímavý gramatický tvar. Kdyby bývali, neměli. Tolik starostí, tolik povinností. A tady se dostáváme i do dnešní doby. I když to máme v zákoně, že máme pomoc a musíme, tak stejně máme spoustu povinností, starostí a takovéhle zdržení je problémem. Afričtí domorodci se smějí nám Evropanům, říkají, vy máte hodinky, víte kde, kdy být, my ale máme čas. Biblický příběh je natolik známý, že jsme si jisti, kdyby jsme my byli v pozici těch kolemjdoucích, zachovali bychom se určitě jako ten milosrdný Samařan. Jsme si tak jisti svým milosrdenstvím, že zapomínáme na to, kolik času a jakou změnu plánů a co peněz tohle milosrdenství Samařana stálo. Teď začneme od konce, od těch peněz. To je na konci, že dal ty dva denáry, tak to přepoštěte někdo na tu dnešní cenu. Jeden denár byla denní mzda, průměrná denní mzda. Tak kolik je dneska průměrná denní mzda? Já to nemám v hlavě. Minimální průměrná, Pavle, 1000. Tak mu tam nechal dva táci, jo, třeba 2000. To není úplná almužna, úplně málo, to není jenom tak jako od cesty. To může být i v rozpočtu určitý problém. No, cesta měl taky svoje plány a musel je změnit. Když bychom my vlastně byli v té pozici toho Samařana dnes, tak bychom třeba zavolali raněnému sanitku, snad bychom půl hodinky počkali, ale v porovnání s tím Samařanem on obětoval, řekl bych, víc. Pojďme ale nejprve o tom knězi. Proč raněného pominul, tak jsem říkal, důvodu je několika, ať už je jakkoliv pojmenujeme, tak společným slovem se dají nazvat komplikace. Může to být znesvěcení jeho úřadu, zdržení se, měl někde přijít na určitý čas, pocit důležitosti, mohla to být lenost, ale to my nevíme. Každopádně to, co víme, je, že by to byly komplikace. Tedy komplikace s tím zdržením. Nebo s tím, že se bude dotýkat, to tak říkají výklady, dotýkat člověka, který by mohl v jeho náruči zemřít a tím by on byl vyřazen z práce. Tehdy kněz, který by se dotkl, ať už jako omylem nebo prostě tím, že by chtěl někomu pomoct, nebo tak někoho, kdo zemře, tedy mrtvého těla, tak musel několik dní se očišťovat, takzvaně duchovně očišťovat nábožensky a nemohl vykonávat svou práci, čili diskvalifikace. A teďka třeba druhý na něj spoléhali a on by je nechal ve štychu a teďka a tak spěchá za svým původním úkolem. Asi neslyšíte nic nového, ty výklady jsou různé, asi jsme slyšeli mockrát, ale to, co chci zdůraznit a říci, je, že vlastně on díky svým úkolům a povinnostem, ve kterých si připadal nebo byl důležitý, možná nezastupitelný, možná ve své takové, nechci říct píše, ale ve své roli i nezaměnitelný, přehlédl úkol nový, důležitější než ty jeho. A tady jsme u toho, co je přenosné i pro nás, že čím více si myslíme, že jsme nepostradatelní, vážení a že musíme plnit nasmlouvané věci a že se bez nás druzí neobejdou, tím častěji si nevšimneme nových úkolů, které před nás Pán Bůh v našem životě staví. Můžeme říct si obecně, že měl tak velkou zodpovědnost ten kněz, že by nechal umřít na smrt raněného člověka. Otázka zní, co dělat. Co dělat, jsme-li v pozici v roli toho kněze. Jak se vysvobodit ze svěráku, termínů, smluv, důležitosti, zodpovědnosti, jak to odložit. Abychom si všimli, vůbec všimli, nejde o to pomoc, on třeba by mu pomohl, třeba si řekl, tak rád bych mu pomohl, ale nemůžu. To nevím, ale tak si to umím představit. Tak jak se z toho vysvobodit? Podle mě změna začíná uvnitř. Uvnitř nás samotných. A tady nám náboženství nepomůže. Jak jsem říkal i 1. května, když jsem četl z písně písní, tady nám náboženství nepomůže. Ani knězi a ani tomu vlastně druhému můžeme, o tom nebudu vykládat nic, protože to je vlastně jako duplikace toho prvního Ježíš tím podobenstvím, tím, že uvádí dva, co pominuli a oba mají podobné úřady v chrámu, tak duplikuje ten důraz na to, že teda jako ti, kteří první měli pomoc, tak ti právě pominuli a nevšimli si a šli dál. Takže vlastně mluvím o obou jakoby současně. Jejich víra jim nepomohla. Obětní předpisy a chrámové povinnosti jim naopak svázaly ruce. Ještě víc. Nevšimli si a šli dál. Co tedy pomůže? Změna začíná uvnitř a apoštol Pavel svému mladšímu kolegovi, vlastně toho, kterého do té služby uváděl a tak nějak hodně na něj myslel, byl to Timoteus, tak mu píše ve svém dopise, který se nám dochoval, že jde o lásku z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Láska z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. Kde se bere? No, v milování, v lásce, v milování Boha a v ospravedlnění před Bohem. V ospravedlnění, které člověk může dostat darem Boží lásky v Kristu Ježíši. Tedy jde o tu lásku. Vždyť celé to podobenství je zarámováno otázkou zákonníka, co mám dělat, abych měl život věčný. Může Ježíš začíná těma povinnostma, tak dodržuj desatero. A to jsem dělal. Co mi ještě chybí? Nebo co bych mohl? Láska. Kdo je můj bližní, chtěl se ospravedlnit ten zákonník. Vždyť já nevím přesně, ke komu tu lásku mám mít. Tak Ježíš povídá příběh o tom, kdo je tím bližním. To druhé, podle apoštola Pavla, pokora. Pokora je moc důležitá. Víte, ten Samařan vlastně neměl žádná vyznamenání, neměl žádné hodnocení kvality své role, svého života, své práce. Zatímco kněz a levita, ti to měli napsaný už v tom titulu, už v tom jménu, kněz a levita. Je velký zázrak, když někdo, kdo to má napsáno u toho svého jména, ten titul, nebo v tom svém jménu zobrazenou tu pozici, když dokáže ji vlastně jako popřít, nebo ne popřít, nemyslím zapřít, ale jakoby že si na ní nezačne být hrdej nebo namyšlený, když dokáže zůstat pokorný. Tedy pokora zabrání tomu, aby se naše práce stala naším sobectvím. A tady mám takovou mantru, to jsem si slovo to vypůjčil z východního náboženství, možná to někomu nebude milé, ale jinak ta mantra je skutečně slovo z Bible, Boží slovo. Ale to, ten termín jsem si vypůjčil pouze odinut. A já ji používám. Používám ji, protože hold jsem v té pozici, v té roli toho, nebo aspoň částečně toho duchovního. A upřímně vám teda řeknu, že to jako kolikrát člověku leze na mozek a víte, já jsem byl vychovaný a vyrostl jsem v docela takových prostých poměrech. Můj tatínek elektromontér, 220 pobytech, opravoval dráty, boural stěny a asi dělal tohle. Maminka projektantka, která za prknem tehdy ještě ne v počítači seděla, rýsovala. A já jsem celkem byl rád, že jsem dodělal tu střední stavební školu, tak já jsem nikdy nepomýšlel na nějaký vysokoškolský vzdělání. I když by si to rodiče přáli, tak jsem potom v tom čtvrťáku, když ta matematika šla od té dvojky v prváku až k té čtyřce v tom čtvrťáku a hrozilo mě propadnutí, jsem věděl, že jako to asi nepůjde dál tímhle směrem. No a tak maturita dopadla dobře, s boží milostí a zázrakem víceméně, to je zase příběh na jindy, taky bych mohl povídat svědectví o tom. Ale chci říci, že to, že jako mě Pán Bůh tak nějak během toho, co jsem dělal dělníka na stavbě, jako vazače u autojeřábu, jsem tam zandával ty háky, aby se zvedaly ty panely, to byl autojeřáb, tak jsme jezdívali po těch stavbách, tak mě právě v tomhle tom jako říkal, abych tam to prožil, to je zase příběh na jindy, nebudu zdržovat, abych prostě jako vlastně sloužil lidem, kázal jeho slovo a tak. A tehdy jsem si říkal, tak tohle je příliš velká čest a velká věc a to já nemůžu. A tehdy jsem prožil to, že právě proto, že to nechci, tak bych měl, jednoduše řečeno. No a potom jsem celý život vlastně jakoby zápasil s tím, až do teďka, aby mi to nelezlo na mozek. A tak používám já osobně slovo, který říká Ježíš, když všechno, co máte udělat, uděláte. Řekněte jednoduše, jsem jenom neužitečný a nehodný služebník, udělal jsem to, co byla moje povinnost. A já tohle slovo vždycky, když mi to cítím, že mi leze nějaký úspěch na mozek teďka, díky Bohu, po té 50 už jich je méně a méně a už jako spíš vidím ty neúspěchy, což jsem taky za to vděčný, tak jsem si tohle slovo opakoval jako mantru. Jsem jenom neužitečný a nehodný služebník, udělal jsem to, co byla moje povinnost. Tady nás Pán učí způsobu, jak nespočinout na zásluhách životních úspěchů, tímhle způsobem, jak zabráníme ješitnosti, která po 40 nabývá u mužů obludných rozměrů. A díky takovéhle mantře možná, když si ji budeme opakovat, naše ješitnost nezakryje náš výhled na potřebného člověka. No a to třetí, jenom krátce, změna hodnot, tak to je důležité. Tehdy to bylo potřeba, ale jako změnit, protože pominout trpícího bylo docela běžné. Někteří si jej uplivli a někteří chválili Boha za to, že nemusí vlastně, nebo že je spravedlivý. Tak ty hodnoty, ty priority se přece jen trošku posunuly, tak to asi bude dneska lepší. Tak bych chtěl jenom povědět to, že Pán Ježíš vlastně říká, láska a milosrdenství je to, co chci, a ne oběti. No a úplně na závěr se podíváme na toho třetího Sámoše, já mu říkám Sámoš, byl to Samařan. Sámoš mu říkám proto, že vlastně s ním tak jako lidi podají, ale se Samařany se ani nestýkali. Judejci, když procházeli Samařskem, tak to byl trest, aby se s nikým nedali do řeči. A když Ježíš u studny Jákobovi sedává se Samařankou, Sámoškou do řeči, tak ona vyděšení, jak ty jako Žid můžeš se mnou Samařankou vůbec ztratit slovo. Jo? Čili opovrhovaný Sámoš byl hnut soucitem. A tady vidíme, že ty, kteří měli být hnuti soucitem, nebyli hnuti soucitem. Jak to, že nebyli hnuti soucitem? To jsme tady jako přemýšleli o tom nahlas. Ale ten Sámoš, opovrhovaný, u kterého to nikdo nečekal, který měl taky svoje plány a taky svoje předpisy, tak ten byl hnut soucitem. Také měl svoji ješitnost, taky svoji lenost, jako v ostatní. Ale měl ještě ten soucit navíc. A tenhle soucit byl větší než jeho ješitnost a jeho plány, větší než jeho předpisy i jeho lenost. A tak bych rád, bychom taky děkovali za soucit. Bože, děkuji ti za soucit. Je to dar, že nám ještě dnes u něčeho vstoupí do očí slzy. Ale i ten soucit mizí. Vždyť jsme denně mastírováni šokujícími záběry na autonehody, války, oběti, podvodů, sobecké lhostejnosti. Ztrácíme i ten soucit. Svědomí otupuje a soucit mizí. Soucit není hodnota, která zůstává. A místo něj přichází podezíravost, že potřebný svou nouzi hraje, pasivita, ať pomohou kompetentní orgány, že ak si je zdaní platíme, je tady tolik peněz, polovičku ročního příjmu dáváme na daně, no tak kompetentní orgány, ať pomůžou, že jo? Nebo strach, abych se nedostal do problému. Kolik lidí už naletělo nouzi hrajícímu podvodníkovi. Tohle všechno nám jde hlavou, nebo aspoň mě, ale Samařanovi ne. Samařan jde kolem a vidí nouzi, vidí člověka, který se nemůže pohnout, ze kterého teče krev proudem nebo hodně, který prostě možná je víc mrtvý než živý, byl hnut soucitem. Nevíme přesně, co šlo Samařanovi hlavou, ale víme, že byl hnut soucitem. To znamená, že mu slzy vstoupily do očí. A tak Bože, díky za slzy, dej Bože, ať ještě umíme plakat, ať je nám ještě vůbec někoho líto. A já vím, že je. A minulých 2 měsíce svědčí o tom, že jsme stále lidé, i náš národ, a jsme hrozně hrdý, který dokáže být hnut soucitem, který dokáže prostě se pohnout k lítosti, ať jsou lidé věřící v Boha nebo nevěřící v Boha, ať znají Krista, nebo je to pro ně jenom historická osoba, že prostě je to ten soucit. Bože, díky za něj, díky za to, že patřím mezi tenhle národ. Já jsem tak vděčný za tenhle národ, do kterého patřím. Možná se říká, že jsme nejateističtější národ v Evropě, ale minulé 2 měsíce ukázali, že jsme národ, který se dokáže spolu ještě s jinými mimořádně pohnout soucitem. Co je náboženství? Co je Kristovo jednání? Kněz, levita? A nebo Samařan, který ani nevěděl, kde se modlit. Protože Samařanka potom v Janově evangeliu říká, my nevíme, jak se modlíme nahoře, vy říkáte v Jeruzalémě, ale co je pravý ořechový? Ani ten sámoš nevěděl pořádně, jak se modlit, kde se modlit, ke komu. Ale byl hnut soucitem. A tak, Pane Bože, děkuji ti za to, že jsou tu lidi, kteří jsou hnuti soucitem. A prosíme tě, abychom byli i my takovými. Proto vás chci dnes pozvat k tomu, u něhož je možné i nemožné. I to, že se zastavíš s potřebným člověkem, kterého neznáš, i to, že se zastavíš a stoupí ti slzy do očí nad jeho nouzí, tak vás chci pozvat, abyste přišli k tomu, jemuž je dána všeliká moc na nebi i na zemi, k tomu, který je stejný včera, dnes i na věky, a který sám hnut soucitem nad tímhle světem dal to nejdražší, co měl, svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť boží láska, která se stala v Kristu Ježíši, byl boží soucit. Boží láska, která dává to nejdražší, co má. Tedy přijď k němu a řekni mu, že se chceš stát jeho milovaným dítětem a požádej dnes Ježíše o soucit, o lásku z čistého srdce a dobrého svědomí a upřímné víry. Amen.